Tanggal 19 November tahun 1988 merupakan pagi musim gugur yang indah dan hari pertama liburan Thanksgiving. Dua sahabat karib dengan penuh semangat berjalan menuju toko kelontong yang hanya berjarak dua blok dari rumah mereka. Itu adalah perjalanan pertama mereka tanpa pengawasan orang dewasa. Dan bagi kedua siswa kelas 4 itu merupakan langkah besar menuju kemandirian. Tanpa mereka sadari, ada predator yang mengintai dalam bayang-bayang yang akan mengubah kenangan terindah mereka menjadi mimpi buruk yang mengerikan. Penuh dengan liku-liku, kasus ini tetap menjadi salah satu misteri paling menarik di zaman kita. Hai, dan selamat datang di M7 Crime Story Time, tempat kami meliput kasus-kasus yang terpecahkan, belum terpecahkan, dan yang rumit. Jika Anda belum melakukannya, mohon pertimbangkan untuk menyukai dan berlangganan untuk mendapatkan kisah-kisah kejahatan terbaru langsung ke kotak masuk Anda. Hari ini, kita akan menyelami lebih dalam tentang hilangnya Michaela Garrett secara misterius. Dikenal sebagai jantung teluk, Hayward, California adalah titik pusat ke kota-kota lain di wilayah East Bay. Penduduknya digambarkan memiliki banyak cinta dan semangat komunitas, dan suasana pinggiran kotanya menjadikannya tempat yang ideal untuk ditinggali bagi keluarga. Dengan populasi paling beragam kedua di California, Hayward sama ramahnya dengan penduduknya. Hayward adalah rumah bagi Universitas Negeri Cal yang indah. Dan pada tahun 1988, Michaela Garrett dan keluarganya menyebutnya rumah. Michaela Joy Garrett yang berusia 9 tahun disebut sebagai anak ajaib oleh orang tuanya Susan Merritt dan Rod Garrett. Selama 5 tahun, Susan dan Rod beralih ke dokter dan perawatan kesuburan sebelum akhirnya menyambut putri cantik mereka ke dunia. Michaela lahir pada tanggal 24 Januari tahun 1979 di Oakland, California. Meskipun sulit untuk mengandung Michaela, orang tuanya memanggilnya berkat mereka. Segera setelah kelahirannya, mereka menyambut putri lainnya, Libby, dan seorang putra, Alex. Pada tahun 1986, mereka pindah ke Hayward tempat mereka memutuskan untuk menetap dan membesarkan keluarga mereka yang sedang tumbuh. Michaela digambarkan sebagai anak yang cerdas dan lincah. Dia berperilaku baik dan mendengarkan semua yang dikatakan orang tuanya. Sharon digambarkan sebagai ibu yang sangat perhatian, terkadang dianggap terlalu protektif. Ia memastikan anak-anaknya selalu berada di dekat rumah dan tidak pernah pergi jauh tanpa pengawasan orang dewasa. Namun, tidak ada yang bisa menyalahkannya. Tahun 1980-an terjadi peningkatan penculikan anak, khususnya di wilayah California. Saat itu Sabtu pagi, tanggal 19 November tahun 1988, dan Michaela baru saja selesai sarapan bersama keluarganya. Ketika sahabatnya, Katrina Rodriguez yang berusia 9 tahun, datang untuk bertanya kepada Sharon apakah ia dan Michaela bisa pergi ke toko kelontong setempat untuk membeli makanan ringan, awalnya tanggapannya adalah tidak. Kesal, tetapi tidak gentar, Michaela memohon dan memohon kepada ibunya, berjanji mereka akan aman dan kembali dengan cepat. Mengetahui gadis kecilnya akan tumbuh dewasa cepat atau lambat, Sharon mengalah dan mengizinkan mereka pergi sambil mengingatkan mereka untuk berhati-hati. Ia memberi Michaela $5 dan gadis-gadis itu dengan gembira mengambil skuter mereka. Michaela menoleh ke arah Sharon dan berkata, "Aku mencintaimu, ibu," sebelum mereka berjalan menyusuri blok dan menghilang dari pandangan. Saat Sharon memperhatikan mereka pergi, suaminya Ron memutuskan untuk keluar dan memperbaiki mobil. Sementara Sharon kembali masuk untuk membersihkan piring-piring sarapan, tanpa menyadari bahwa dalam beberapa menit ke depan, hidupnya akan berubah selamanya. Michaela dan Katrina dengan bersemangat mengendarai skuter mereka menuju Rainbow Market di Mission Boulevard. Memarkir skuter mereka tepat di depan toko, kedua gadis itu masuk untuk membeli beberapa makanan ringan. Setelah membeli dua soda Mountain Dew, dua batang dendeng sapi, dan dua potong permen cherry, mereka berjalan keluar dari toko dan sama sekali melupakan skuter mereka saat mereka mengobrol tentang rencana untuk liburan. Namun, sebelum mereka dapat meninggalkan tempat parkir, kedua gadis itu menyadari skuter mereka masih di luar toko. Satu hilang dan Michaela dan Katrina memutuskan untuk berpencar untuk mencari skuter lainnya. Michaela melihatnya lebih dulu. Skuter itu telah dipindahkan sekitar 3 tempat parkir jauhnya dan ditinggalkan di sebelah mobil. Tanpa pikir panjang, Michaela berlari ke skuter dan membungkuk untuk memegangi setang. Dalam sepersekian detik, seorang pria melompat keluar dari mobil dan mencengkeram pinggang Michaela sebelum mendorongnya ke kursi belakang. Seperti rusa yang kena lampu sorot, Katrina berdiri membeku di tempat saat mendengar teriakan temannya dan melihatnya berjuang melepaskan diri dari cengkeraman penculik. Pria itu keluar dari tempat parkir sebelum melaju kencang di Mission Boulevard menuju Union City. Katrina segera berlari kembali ke toko dan memberitahu kasir, Rona Ronolan, bahwa Michaela baru saja diculik. Rona menelepon polisi setempat yang tiba dalam waktu singkat di tempat kejadian perkara. Dia juga menghubungi ayah Katrina dan memberitahu mereka apa yang baru saja terjadi di toko. Kembali ke rumah mereka, Sharon sedang sibuk mencuci piring ketika dia mendengar teriakan panik dari luar. Rod, suaminya, menerobos pintu depan, memberitahu dia bahwa Michaela baru saja diculik di luar Pasar Pelangi, bersama dengan ayah Katrina. Mereka berjalan menuju toko dan mendapati polisi mengerumuni area tersebut serta berbicara kepada para pelanggan dan staf toko. Katrina tidak dapat dihibur dan diizinkan untuk pulang bersama ayahnya. Rod dan Sharon tetap tinggal, berharap mendapatkan jawaban. Namun, dari lubuk hati yang terdalam, benih ketakutan mulai tumbuh saat Sharon teringat sebuah puisi yang ditulis Michaela. Sharon teringat sebuah insiden yang meresahkan seminggu sebelumnya. Ia terbangun dan mendapati Michaela sedang duduk di meja sarapan, menulis di pagi buta. Ketika ibunya bertanya apa yang sedang dilakukannya, Michaela memberitahu ibunya bahwa ia sedang menulis puisi, tetapi tidak jelas. Sharon terus bertanya tentang apa puisi itu, dan Michaela berkata bahwa ia terbangun setelah mendengar suara-suara dari loteng dan memikirkan orang-orang yang telah diculik dan dikurung di loteng. Ia kemudian memberitahu Sharon bahwa puisinya adalah tentang orang-orang yang diculik dan disekap, bukan orang-orang yang diculik dan dibunuh. Sharon saat itu merasa agak tidak enak karena seorang anak yang priang seperti Michaela akan menulis puisi seperti ini. Melihat ke belakang sekarang, dia yakin Michaela mungkin telah menulis puisi itu sebagai semacam ramalan atau firasat. Rona, kasir, beruntung dapat mengingat pria yang diduga menculik Michaela. Dia menggambarkan pria itu kepada polisi sebagai pria kulit putih berusia 30-an dengan kumis. Dia dapat melihat warna mobil itu merah anggur atau merah marun, tetapi tidak dapat memberi mereka rincian tentang merek atau modelnya. Rona memberitahu polisi bahwa pria itu telah memarkir mobilnya dan keluar, tetapi tidak memasuki toko. Sebaliknya, dia melihat keluar dan melihat melalui jendela, memperhatikan para gadis dan pelanggan lainnya. Dia juga merasa pria itu berencana untuk merampok toko. Seorang seniman sketsa dengan cepat menggambar sketsa komposit dan menyebarkan gambar itu ke semua kantor polisi di daerah tersebut dan outlet berita. Penyelidik menemukan skuter itu dan membawanya sebagai barang bukti. Dari pegangan skuter, mereka dapat mengangkat sidik jari laten. Sidik jari itu disimpan untuk digunakan untuk mengidentifikasi penculik, tetapi di luar itu, hanya ada sedikit petunjuk yang dapat mereka tindak lanjuti. Pada akhir hari pertama setelah penculikan, Biro Investigasi Federal bergabung dalam penyelidikan penculikan Michaela. Mengingat serentetan penculikan anak baru-baru ini, FBI yakin pasti ada kaitan antara hilangnya Michaela dan anak-anak lain yang hilang. Namun, polisi segera menyadari bahwa Katrina mungkin dapat memberikan sedikit informasi lebih lanjut tentang tersangka karena dia adalah saksi mata utama penculikan tersebut. Dua hari setelah kejadian, para penyelidik mengunjungi rumah keluarga Katrina dan bersama dengan orang tuanya duduk dan berbicara dengannya. Apa yang dia ungkapkan membuat para penyelidik terguncang. Deskripsi penculik itu sangat berbeda dengan yang diberikan oleh kasir toko. Katrina menggambarkan pria itu sebagai pria kulit putih berusia awal 20-an dengan rambut pirang panjang dan kotor. Dia mengatakan pria itu memiliki jerawat parah yang meninggalkan bekas luka di wajahnya dan menggambarkan matanya berwarna biru. Katrina khususnya mengingat matanya dan berkata kepada para penyelidik, dia memiliki mata rubah. Dia menatap langsung ke arahku, tetapi bahkan tidak melihatku. Petik 2. Ia juga memberitahu para penyelidik bahwa mobil Michaela berwarna krem atau coklat, berbentuk kotak dengan kerusakan bodi yang terlihat. Deskripsi baru ini mengkhawatirkan karena para penyelidik menyadari bahwa 48 jam yang paling krusial telah berlalu saat mereka mencari orang yang salah. Poster-poster itu dicetak ulang dengan gambar tersangka baru dan didistribusikan ulang dengan harapan dapat memperoleh petunjuk baru. Namun, dengan informasi baru itu, para penyelidik kini mulai mengetuk pintu semua pelaku kejahatan seksual di daerah setempat, mengajukan pertanyaan. Para relawan keluar dalam jumlah banyak, mengetuk pintu dan membagikan poster yang menyertakan deskripsi pakaian Michaela, kaos putih dengan tulisan Metro di atasnya, celana jeans denim biru yang digulung, sepatu Mary Jane hitam, dan anting-anting berbentuk bulu berwarna mutiara. Ketika tidak ada yang melaporkan tanda-tanda Michaela dimanapun di pinggiran kota terdekat, polisi memperluas pencarian hingga mencakup Taman Nasional Garin dan Ngarai Niles yang hanya beberapa menit dari rumah keluarga Garrett. Pencarian ini dimulai setelah mendapat informasi dari tiga pendaki yang diduga melihat jejak kaki di daerah hutan milik satu orang dewasa dan satu anak. Setelah mengikuti jejak, mereka menemukan selimut dan wadah makanan cepat saji kosong. Profil psikologis juga menunjukkan bahwa penculik kemungkinan akan membawa Michaela ke daerah terpencil. Helikopter dilengkapi dengan kamera termal inframerah untuk mendeteksi tanda-tanda panas di dalam area hutan lebat. Petugas polisi melakukan pencarian dengan menunggang kuda dan berjalan kaki. Semua upaya ini tidak membuahkan hasil. Michaela menghilang bersama penculiknya. Hilangnya Michaela menjadi berita nasional. Kisahnya ditampilkan di Unsolved Mysteries dan merupakan salah satu penculikan anak pertama yang ditampilkan di America's Most Wanted. Wajahnya tercetak di karton susu dan program anak hilang mencetak lebih dari 50 juta kartu pos ke rumah-rumah di seluruh negeri dengan foto-foto Michaela, deskripsi pakaiannya, dan sketsa gabungan para penculik. Quarterback San Francisco 49 Ersio Montana mendukung keluarga Garrett dan mengimbau masyarakat untuk memberikan informasi apapun. Dana hadiah sebesar $70.000 dikucurkan selama kurun waktu ini untuk informasi apapun terkait keberadaan Michaela. Dalam tahun pertama setelah dia menghilang, polisi telah menerima lebih dari 5.000 informasi, yang sebagian besar ternyata hanya rumor, tetapi tidak ada yang mau menyerah. Sharon sendiri mengikuti petunjuk, beberapa di antaranya sampai ke Rusia, tetapi tidak ada yang membuahkan hasil. Butuh waktu 4 tahun lagi sebelum para penyelidik menerima informasi baru yang mereka yakini nyata. Selama kurun waktu itu, lebih dari 15.000 informasi diterima, dan polisi berusaha keras untuk mendapatkan setiap informasi, berharap informasi itu dapat menjelaskan kasus gadis yang hilang itu. Antara tahun 1991 dan 1992, seorang narapidana di Indiana memberikan informasi terkait hilangnya Michaela. Roger Hangat, yang menjalani hukuman 11 tahun atas tuduhan perampokan, menuduh bahwa dia membantu seorang teman mengubur mayatnya di ladang gladiol di Union City. Akan tetapi, para penyelidik awalnya tidak tertarik, karena mengira itu hanya pengejaran yang sia-sia. Ketika Hangat menyadari bahwa para penyelidik tidak menanggapi klaimnya dengan serius, ia malah beralih ke media. Ia menulis surat pada tahun 1992 kepada San Francisco Chronicle yang menyatakan bahwa ia mengetahui siapa yang menculik Michaela dan di mana ia dikuburkan. Ia berjanji untuk membawa para penyelidik ke jenazahnya. Perhatian media dan kemarahan publik memaksa para penyelidik untuk menerbangkan Hangat ke California guna memberikan kesaksian di hadapan dewan juri. Di bawah sumpah, Hangat mengulangi klaim yang telah ia buat kepada para penyelidik. Hangat berjanji untuk membawa para penyelidik tidak hanya ke jenazah Michaela, tetapi juga ke rumah tersangka pembunuh. Keesokan harinya, Hangat bersama tim penyelidik menggeledah tanah yang menurutnya merupakan tempat dikuburkannya jenazah Michaela. Dalam kejadian yang mengejutkan, setelah 8 jam pencarian yang intens, Hangat diduga memberitahu polisi bahwa ia telah membuat klaim palsu. Ia memberitahu para penyelidik bahwa ia diduga ingin memberikan kedamaian bagi keluarga Garrett setelah bertahun-tahun. Hangat didakwa dengan sumpah palsu dan dijatuhi hukuman 6 tahun penjara lagi serta diperintahkan untuk membayar ganti rugi kepada keluarga Michaela sebesar $6.000 karena memberi mereka harapan palsu. Setiap petunjuk baru akan membawa para penyelidik ke jalan yang lebih gelap dari yang mereka bayangkan. Orang lain yang menjadi perhatian telah lama menjadi incaran polisi pada tahun 1991. Timothy Binder adalah seorang pekerja pabrik pengolahan limbah berusia 43 tahun. Ia sudah menikah dan berkeluarga, tetapi para penyelidik diberitahu oleh para orang tua di daerah East Bay tentang perilaku Binder yang menyeramkan. Para orang tua menuduh bahwa ia telah mengirimkan hadiah dan uang kepada gadis-gadis muda agar bisa lebih dekat dengan mereka. Beberapa surat dilaporkan ditulis terbalik dan hanya bisa dibaca dengan menggunakan cermin. Para penyelidik menyelidiki latar belakang Binder dan menemukan bahwa Binder mengendarai sebuah van biru muda dengan plat nomor bertuliskan Love You. Bagian dalam vannya diduga dipenuhi dengan gambar anak-anak kecil, gambar krayon, dan ayat-ayat Alkitab. Menurut laporan, ia ditangkap karena mencoba membujuk dua gadis muda ke dalam mobil vannya, tetapi dakwaan dibatalkan. Binder, menurut para penyelidik, memiliki bakat untuk melibatkan dirinya dalam kasus-kasus seputar anak-anak yang hilang. Ia telah menghubungi ibu Michaela, Sharon, setelah ia menghilang pada bulan November tahun 1988. Sebelumnya, ia juga telah menghubungi Kim Swas, ibu dari Amber Swas yang berusia 7 tahun, yang menghilang pada bulan Juni tahun yang sama. Kedua ibu tersebut dilaporkan memberitahu polisi bahwa mereka tidak memiliki firasat baik tentang Binder dan bahwa ia terus menghubungi mereka terkait perkembangan dalam kedua kasus tersebut. Dalam suatu kebetulan yang aneh, Binder telah menulis surat kepada polisi setelah Amber menghilang. Dalam surat itu, ia mengklaim bahwa anak berikutnya yang akan hilang adalah seorang gadis berusia 9 tahun. Dan anehnya, Michaela adalah anak berikutnya yang dilaporkan hilang. Pada awal Desember, Binder juga mengirim kartu Natal kepada seorang profiler FBI dengan gambar seorang gadis yang mengangkat empat jari. Pada tanggal 27 Desember tahun 1991, Amanda Campbell, yang berusia 4 tahun, menghilang dari rumahnya di Fairfield. Binder juga dikaitkan dengan hilangnya Elaine Michalow yang berusia 13 tahun dari Dublin di California. Dalam serangkaian kejadian, perilakunya yang aneh dan ketertarikannya pada kasus-kasus ini mulai menarik perhatian media. Namanya menjadi identik dengan serangkaian penculikan anak baru-baru ini, dan orang-orang pun menentangnya. Binder dan keluarganya diganggu oleh publik yang menginginkan jawaban atas semua penculikan tersebut. Ia akhirnya menggugat kota Fairfield atas pencemaran nama baik dan memenangkan kasus tersebut. Para penyelidik akhirnya mengendurkan penyelidikan terhadap Binder dengan banyak pendapat bahwa yang ingin ia lakukan hanyalah memainkan peran penting dalam penyelidikan. Di balik semua misteri tersebut, kasus tersebut terus memikat publik dan menantang para penyelidik. Curtisine Anderson juga menjadi sorotan setelah penangkapannya pada Agustus tahun 2000. Setelah penangkapannya, Anderson mengakui penculikan dan pembunuhan Zeana Fairchild yang berusia 7 tahun dari Alejo, California pada tahun 1999. Dalam wawancara tahun 2007 dengan FBI, Anderson mengaku telah membunuh 13 wanita dan gadis lainnya. Ia juga diduga telah menculik dan membunuh Amber Swass yang berusia 7 tahun, yang dilihatnya berdiri di sudut jalan. Sebelum ia dapat memberikan informasi lebih lanjut kepada penyelidik, meskipun ia meninggal pada tanggal 9 Desember tahun 2007 karena gagal ginjal dan hati, para penyelidik menyelidiki latar belakang Anderson setelah pengakuannya tentang pembunuhan beberapa gadis di masa lalunya. Catatan menunjukkan bahwa Anderson dihentikan pada tahun 1989 saat mengendarai sedan Chevy coklat tahun 1977 yang juga cocok dengan deskripsi kendaraan yang diberikan oleh Katrina. Akan tetapi, kematiannya membuat para penyelidik tidak dapat menyelidiki jalur penyelidikan tersebut. Namun, harapan tidak hilang. Upaya baru para penyelidik membawa penculikan Michaela kembali menjadi sorotan, dan dengan itu lebih banyak perhatian dan petunjuk baru. Peristiwa mengejutkan lainnya terjadi pada Agustus tahun 2012. Wesley Sermanin, yang merupakan salah satu dari dua pembunuh yang dikenal sebagai Speed Freaks, menghubungi Stockton Records setelah bunuh diri rekannya dalam kejahatan, Lauren Herzog, pada bulan Januari tahun itu. Ia menunjukkan bahwa Herzog memiliki kemiripan yang mencolok dengan komposit tersangka dalam kasus Michaela. Hal ini diperkuat oleh komentar Katrina bahwa Herzog memiliki ciri-ciri yang sangat mirip dengan pria yang menculik Michaela. Atas arahan Sermanin, para penyelidik mulai menggali sumur di Linton, California, tempat keduanya diduga membuang korban mereka. Ribuan fragmen tulang ditemukan, beberapa di antaranya diyakini milik Michaela. Meskipun para penyelidik tidak pernah putus asa untuk memecahkan kasus tersebut, misteri itu terus membingungkan mereka lebih jauh. 8 tahun lagi berlalu sebelum para penyelidik dapat menemukan petunjuk yang menjanjikan. Peristiwa yang terjadi selama kejahatan ini benar-benar mengejutkan dan meninggalkan dampak yang mendalam bagi publik. Namun, hal yang paling mengejutkan belum terjadi. Pada tanggal 21 Desember tahun 2020, Departemen Kepolisian Hayward dan FBI mengumumkan bahwa mereka telah melakukan penangkapan dalam kasus Michaela Gerick. David Mees, yang berusia 61 tahun pada tahun 2022, didakwa atas penculikan dan pembunuhan Michaela setelah sidik jarinya dikaitkan menggunakan teknologi baru dengan sidik jari yang diambil dari skuter pada tahun 1988. Kami dapat mengumumkan bahwa David Mees yang berusia 59 tahun telah didakwa atas pembunuhan Michaela Garrett. Dia ditahan di penjara Santa Rita di Alameda County. Melihat latar belakang Mees, kita dapat melihat gambaran mengejutkan tentang seorang pria yang lolos dari hukuman terlalu lama. David Emory Mees lahir pada tanggal 19 Februari tahun 1961 di Chicago, Illinois. Tidak banyak yang diketahui tentang kehidupannya saat tumbuh dewasa, tetapi saat berusia 16 tahun, dia telah memulai kehidupan kriminalnya. Pada tahun 1977, Mees dinyatakan bersalah karena membobol dan memasuki sebuah properti serta melakukan penyerangan seksual terhadap seorang pembantu dengan todongan pisau. Ia ditangkap tetapi dibebaskan setahun kemudian pada tahun 1978. Pada bulan Februari tahun 1979, ia ditangkap atas tuduhan pemenjaraan palsu dan penyerangan dengan senjata mematikan. Tuduhan tersebut kemudian diperbarui menjadi penyerangan dengan maksud untuk memperkosa. Sekali lagi, ia memenuhi syarat untuk pembebasan bersyarat pada bulan September tahun 1981. Pada bulan Mei tahun 1988, ia ditangkap karena perampokan di sebuah toko kelontong di San Leandro dan dijatuhi hukuman 1 tahun penjara dan 1 tahun masa percobaan. Namun, ia dibebaskan 6 bulan kemudian pada bulan November di tahun yang sama. Karma akhirnya menangkap mereka pada bulan Desember tahun 1988. Margaret Ball yang berusia 38 tahun adalah teman lama Mees yang sering membantu mereka dalam situasi sulit. Tidak diketahui pasti apa yang terjadi di antara keduanya, tetapi Margaret ditemukan oleh anak tirinya dipukuli dan ditikam hingga tewas dalam genangan darah. Pemukulan itu begitu parah sehingga gigi depannya ditemukan beberapa kaki dari tubuhnya. Polisi diberitahu bahwa Miss adalah tersangka karena mereka kemudian menemukan bukti yang mengaitkannya dengan kejahatan tersebut. Ia ditangkap dan dihukum atas pembunuhan Margaret. Ia dijatuhi hukuman 18 tahun penjara seumur hidup pada tahun 2018 saat ia masih di penjara atas pembunuhan Margaret Ball. Bukti DNA mengaitkan Miss dengan pembunuhan ganda lainnya di Fremont, California pada tahun 1986. Michelle Xavier yang berusia 18 tahun dan sahabatnya, Jennifer Jie yang berusia 20 tahun, pergi keluar untuk merayakan makan malam ulang tahun salah satu anggota keluarga pada tanggal 2 Februari tahun 1986. Setelah meninggalkan restoran, para wanita muda itu pergi ke sebuah toko serba ada sebelum pulang. Namun, tak lama setelah tengah malam, seorang pengendara sepeda motor menemukan jasad kedua wanita itu di pinggir jalan. Mereka ditelanjangi dan ditikam serta ditembak. Kemudian, otopsi mengungkapkan bahwa mereka juga mengalami pelecehan seksual. Mobil Michelle ditemukan 6 mil dari TKP di tempat parkir sebuah toko kelontong. Kasus ini dipublikasikan secara luas dan hadiah ditawarkan, tetapi selama bertahun-tahun semua petunjuk dan petunjuk akan gagal dan kasus tersebut menjadi dingin. 32 tahun kemudian, teknologi DNA akan mengarahkan detektif kepada David Miss. David Miss didakwa dengan 3 tuduhan pembunuhan dan 1 tuduhan penculikan saat ia menjalani hukumannya saat ini. Jaksa Wilayah Alabama Nancy Ali mengatakan bahwa Miss telah didakwa dengan pembunuhan dan 2 keadaan khusus. Jika terbukti bersalah, ia dapat dijatuhi hukuman mati. Kepala Polisi Hayward Tony Chaplin mengatakan hilangnya Michaela Garrett adalah kisah tragis yang mencengkeram Bay Area selama beberapa dekade. Ia mengatakan mereka tidak akan menghentikan pencarian jenazah Michaela dan tetap berharap bahwa mereka akan menemukannya. Ayah Michaela, Rod Garrett, berkendara sejauh lebih dari 100 mil untuk menghadiri konferensi pers. Rod mengatakan ia merasa lega mengetahui Miss telah diidentifikasi setelah bertahun-tahun. Saya agak lega karena mereka menangkap seseorang karena hal itu, jadi sekarang saya tidak punya tersangka yang bisa diinterogasi dan mudah-mudahan dia akan batuk dimanapun mayatnya berada, katanya. Sharon, yang telah didiagnosis menderita kanker metastasis pada tahun 2019, tidak dapat menghadiri konferensi pers. Kepala Polisi Tony Chaplin membacakan pernyataan atas namanya. Tahun lalu, saya harus menerima kenyataan bahwa Michaela mungkin sudah tidak hidup lagi. Namun entah bagaimana penerimaan itu jauh lebih terbungkus dalam gagasan Michaela duduk di atas awan tipis yang lembut, berjalan di jalanan emas, menari di perbukitan berumput, terbang di antara bintang-bintang. Yang tidak saya bayangkan adalah putri saya sebagai anak yang sudah meninggal. Baru ketika saya mendengar berita ini, gambaran realitas ini muncul, dan sejujurnya saya tidak tahu harus berbuat apa. Pengacara Miss, Ernie Castillo, telah blak-blakan tentang kasus yang melibatkan kliennya. Dia mengecam penyelidikan tersebut, menyebut metode yang digunakan untuk mendakwa Miss sebagai ilmu sampah. Ia mengatakan bahwa kecocokan sidik jari yang tiba-tiba setelah 32 tahun tampak menggelikan. Castillo bersikeras bahwa polisi mencoba untuk menyalahkan Miss sebagai cara mudah untuk menutup kasus ini. Kini, seorang wanita parubaya, Katrina Rodriguez, yang menikah dan pindah dari Hayward ke Texas, masih menyimpan rasa bersalah atas apa yang terjadi pada Sabtu pagi yang menentukan itu. Dalam benaknya, itu memang takdirnya karena skuter yang dipindahkan itu milik Katrina. Beban rasa bersalah ini telah membuat Katrina melupakan masa kecilnya. Bagi Sharon, ia mendedikasikan seluruh hidupnya untuk menemukan Michaela. Pertama, ia menunggu di pintu atau telepon, dan seiring berlalunya waktu, ia beralih ke internet, mencari. Sharon akhirnya memulai sebuah blog bernama Dear Michaela. Kemudian, ia mengubahnya menjadi Seekers Road. Sharon akhirnya didiagnosis menderita kanker, dan setelah Miss didakwa atas pembunuhan Michaela, rasa dendamnya perlahan memudar dari dirinya. Ia tahu bahwa ia akan segera melihat putrinya. Sharon meninggal dunia pada bulan Mei tahun 2022. Ada satu hal yang masih simpang siur dalam kasus yang sudah membingungkan ini saat David Miss menunggu persidangan atas tuduhan penculikan dan pembunuhan dalam kasus Michaela Garrick serta pembunuhan Michelle Xavier dan Jennifer Duey. Jaksa wilayah New Alabama County Pamela Price menimbulkan kegaduhan di antara mereka yang telah berinvestasi untuk melihat David Miss membayar kejahatannya. Price menuai kritik setelah membuat keputusan untuk membatalkan semua keadaan khusus dalam 3 pembunuhan tersebut. Jika terbukti bersalah atas ketiga tuduhan pembunuhan tersebut, Miss tidak lagi menghadapi hukuman penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat atau hukuman mati. Setelah menunggu 3 dekade untuk melihat Miss membayar kejahatannya, keluarga, teman, Dan pendukung Michaela mungkin harus menghadapi kenyataan bahwa Miss dapat lolos dari kejahatannya tanpa menghadapi keadilan yang semestinya. Pembela keselamatan anak Michael Klaus, yang merupakan ayah dari Polikla, yang diculik dan dibunuh pada tahun 1993, mengatakan itu adalah pengkhianatan total. Pengacara pembela Miss, Eddie Castillo, menyambut baik berita tersebut. Setiap kasus sangat bergantung pada taktik forensik yang dipertanyakan. Keputusan Price tidak mengejutkan saya. Malah, keputusan itu mengakui kelemahan dalam kasus mereka, katanya. Letnan pensiunan Fremont Chakur, yang menangani kasus pembunuhan Michelle Xavier dan Jennifer Duey tahun 1986, yang juga didakwakan kepada Miss, berkata, saya pikir ada pengecualian untuk setiap aturan, dan jika ada yang pantas dijatuhi hukuman maksimal, itu adalah David Miss. Seorang mantan jaksa dan analis hukum KTVU menyebut tindakan itu ceroboh dan mengatakan bukanlah ide yang bagus untuk meniadakan hukuman apapun sejak awal. Karena jasad Michaela masih belum ditemukan, itu bisa menjadi alat tawar-menawar untuk nanti. Ini adalah contoh kasus untuk memenjarakan seseorang selamanya agar dia tidak bisa bergaul dengan masyarakat. David Miss menunggu persidangan atas 3 tuduhan pembunuhan dan 1 tuduhan penculikan. Kasus Michaela Garrett telah menjadi kisah yang penuh dengan liku-liku yang dimulai dengan kasus salah identitas yang membuat penegak hukum kehilangan 48 jam pertama penyelidikan yang krusial. Kasus ini membuat keluarga itu terus berusaha mencari jalan keluar selama puluhan tahun. Dan sekarang, kasus ini mungkin memberi kesempatan kepada tersangka pembunuh untuk menyangkal keterlibatannya dan merahasiakan keberadaan mayat seorang gadis kecil. Bagaimana pendapat Anda tentang kasus ini? Apakah Anda yakin David Miss bertanggung jawab atas penculikan dan kemungkinan pembunuhan Michaela? Atau apakah dia dijadikan kambing hitam? Apakah para penyelidik membuat terlalu banyak kesalahan selama proses penyelidikan? Beritahu kami di kolom komentar di bawah. Seperti biasa, tetaplah aman. Sampai jumpa di lain waktu.